Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës duhet të ketë vullnet nga ana e serve lokale, thonë zyrtarët. Kompanitë prodhuese në Kosovë thonë se në veprimtarinë e tyre ballafaqohen me pengesa të ndryshme. Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara dhe Japonia janë pajtuar për vendosjen e sistemit të dytë të mbrojtjes raketore në Japoni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara dhe Japonia janë pajtuar për vendosjen e sistemit të dytë të mbrojtjes raketor në Japoni. Lokacioni i saktë vendosjes ende nuk është përcaktuar. Mbrëm vonë, zyrtarët janë shprehur se sistemi radarëve synon në mbrojtjen e rajonit kundër kërcënimeve nga Korea Veriore dhe nuk është i drejtuar ka Kina. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara kanë sistem të ngjashëm për alarm të hershëm në anijet në rajonin Azi Paqësor. Sistemi dytë i vendosur në Japoni do të mundësonte që anijet amerikane të shkojnë në rajone të tjera. Shefi i shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane Martin Dempsey ka vlerësuar se sulmet e ushtarëve dhe policëve mashtrues afgan kundër pjesëtarëve të trupave aleate është një kërcënim shumë serioz për përpjekjet e luftës në Afganistan. Gjenerali Dempsey më tutje tha se qeveria afgane duhet ta marrë këtë problem seriozisht, ashtu sikur edhe zyrtarët amerikanë dhe komandantët. Këto komente u bën pasi një polic afgan i vrau 4 ushtarë amerikanë në provincën jugore Zabul. Këtë vit 51 ushtarë të jashtëm janë vrarë nga pjesëtarët e infiltruar të ushtrisë afgane. Vetëm në muajin gusht, nga 12 sulme të këtilla, janë vrarë 15 pjesëtarë të forcave të jashtme në Afganistan. Ministri i Brendshëm i Libisë, Fawzi Abdel Al, e ka qartësuar numrin e arrestimeve që janë bërë lidhur me sulmin vdekjeprorës në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi javën e kaluar. Ai theksoi se janë arrestuar 4 vetë, që është numër shumë më i vogël se ai i paraqitur nga lideri i Kongresit Kombëtar të Libisë Muhammed Magariev, që pa thënë se numri i arrestuarve është 50. Ministri i Brendshëm tha se me gjasë numri 50 kishte të bënte me numrin e personave të kërkuar për hetime. Nga sulmi së martës në qytetin Benghazi të Libisë u vra ambasadori amerikan dhe 3 shtetas të tjerë të Shteteve të Bashkuara. Sulmi ndodhi gjatë protestave të muslimanëve lidhur me një projekt privat të filmik i prodhuar në Shtetet e Bashkuara që tallet me profetin Muhammed. Dy njerëz janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmi me bomb afër një xhamie në pjesën jugore të kryeqytetit të Irakut të Bagdad. Raportohet se bomba ishte e vendosur në një automobil afër një xhamie në qytetin Al-Hamza, 100 kilometra në jug të Bagdadit. Sulmi ndodhi të dielën derisa njerëzit ishin mbledhur në ceremoninë e varrimit për një të vdekur. Më se 100 vet janë vrarë në gjithë Irakun para një jave nga një vargë sulmesh në hapësirat kryesisht të banuara me popullatë muslimane shiite, pasi zëvendës presidenti në ikje Tariq Al-Hashemi në mungesë ishte dënuar me vdekje. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tem pothuajse çdo ditëshme është ajo e veriu të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këtë pjesë të Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës? Zenel.
Po, Fatmir, e përditshmi e Kosovës sot thekson se dora e shtetit nuk ka arritur ende të shtrihet edhe në veriun e vendit, i cili mbetet i sunduar nga strukturat paralele serbe dhe kriminalet që vete bëjnë ligjin. Mosushtrimi i autoritetit sipas gazetës është faji shumë faktorëve vendës dhe ndërkombëtar, dhe kjo, siç thekson gazeta, ka prodhuar pasoja të rënda spari për popullatin e kësaj ane, e cila jeton në pasiguri dhe dhunë çdo ditëshme. E po kështu edhe për shtetin i cili humb miliona nga kontrabanda e mandrave që hyn nga Serbia. E përditshme e Kosova sot vlerëson se shtyrja më tej me këtij problemi prodhon vetëm të këqija, andaj bashkësia ndërkombëtare duhet të rrisë trysnit kundër politikës në Beograd që të tërheqë strukturat paralele serbe 10 banorët e kësaj anë të integrohen në strukturat shtetërore të Republikës së Kosovës. Gazeta rikujton se plani Marti Atisarit është më i miri që është ofruar ndonjëherë ndonjë pakicë jo vetëm në Evropë, por edhe në botë dhe siç ka theksuar edhe vetë arkitekti i pavarësisë së Kosovës, plani i tij për këtë pjesë të Kosovës ka qenë tepër dorëlirë ndaj serbëve të ktushëm, nga i cili mund të përfitonin shumë, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Hapësire e konsiderueshme në shtypu kushtohet edhe reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përditshmja e zëri Fatmir ka marrë vesh nga burimet saja se kryeministri Hashim Thaçi pritet që këtë javë të ftojë liderët e partive politike për të gjetur një zgjidhje e cila, siç thekson gazeta, do ta nxjerrë Kosovën nga ngërçi politik që është krijuar pas kërcënimit të LDK-s për bojkotimin e reformës kushtetuese dhe zgjedhore. Gazeta ka vënë pas se mosmarrveshjet politike ndërmjet kryeministit Thaçi me partinë më të madhe opozitare të udhëhequr nga Isa Mustafa vazhdojnë të mbajnë peng reformën kushtetuese dhe zgjedhore, ndërsa Moll Sherri në këto përplasje mes PDK-s dhe LDK-s është mosbatimi marrveshjes politike ndërmjet tre liderëve, Thaçit, Mustafës e Pacollit, mbi bazën e së cilës në krye të shtetit erdhi Atifete Jahjaga. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë reagimet ndaj arrestimit kryesuesit Kuvendit Komunal të Prishtinës, Sami Hamiti. Gazeta ka vënë pas se Isa Mustafa, lider i LDK-s dhe njëherësh kryetar i Prishtinës, po përpiqet t'i paraqesë si viktima zyrtarët e partisë dhe komunës së tij që dyshohen për zhvatje dhe korrupsion. Në këtë kontekst, Gazeta Ekspres sjell në numrin e sotëm vlerësimet e partive opozitare dhe të analistëve, të cilët e kundërshtojnë këtë qasje të kreut të LDK-s. Sipas tyre, Isa Mustafa duhet të shqetësohet për korrupsionin që ka përfshirë zinxhirin institucional e jo të akuzoj drejtësinë se po vepron në mënyrë selektive. Sipas opozitës dhe analistëve politik, nuk duhet të shqetësuar nga selektiviteti i drejtësisë, por shqetësimi real duhet të jetë në atë që nuk ka parti politike, qeveri apo komuna mbi cilat përëndojnë dyshime se janë të përfshira në korrupsion.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për të mbajtur zgjedhjen në pjesën veriore të Kosovës, duhet të shtohet vullneti serve lokale për pjesëmarrje në proceset të shtetërore të organizuara nga institucionet e Kosovës, thonë përfaqësues të zyres administrative në veri të Mitrovicës. Nga ana tjetër, ishë zyrtarët për decentralizim në veri thonë se parakusht për integrimin e kësaj pjese është sundimi ligjit dhe shkatrimi strukturave paralele serbe. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Me gjithë synimin autoriteteve kosovare për të integruar pjesën veriore të vendit, qasi aktuale serbëve lokal të asaj zone, duket se nuk flet në mbështetje të shtrirjes së pushtetit shtetëror të Kosovës. Edhe pse mësohet se brenda 2 muajve të funksionimit, zyres administrative në veri të Mitrovicës u janë drejtuar diku 700 serb, sulmi ndaj veturës së një përfaqësuesi të kësaj zyre thuhet se dëshmon rezistencën ende ekzistuese të një pjese të serbëve qarshi integrimit. Uthejësit e lartë të vendit e cilësojnë zyren administrative në veri si platformë në përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve të organizuara nga institucionet vendore. Mirë po, shefja kësaj zyre, Adriana Hoxhiq, i tha Radios Evropa e Lirë se mbajtjes së zgjedhjeve të lira në zonat në veri të Kosovës do t'u hapej rruga vetëm me shtimin e vullnetit të serbëve lokal për zhvillimin e këtij procesi dhe me rritjen e numrit të partive politike serbe të regjistruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Establishment of new municipality north of Mitrovica.
Themelimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore do të nënkuptonte mbylljen e zyrës administrative në veri, u shpreh ajo. Zyra administrative në veri të Mitrovicës ishte themeluar në muajin korrik, i ngarkuar me përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve me të cilat do të krijohej komuna e re Mitrovicës Veriore, ishte deri atëherë ekipi përgatitor për decentralizimin mandatuar nga zyra civile ndërkombëtare. Misioni në fjalë u shua më 10 shtator me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Në ndërkohë janë shtuar zërat për nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për veriun në kuadër të një dialogu me politikë ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, vlerësoi se parakusht për zbatimin e decentralizimit në zonat përtej lumit Ibër në Mitrovicë do të jetë sundimi i ligjit dhe zhbërja e strukturave paralele serbe që veprojnë atje. Ai e quajti të dëmshëm hyrje në pazare politike për veriun me qeverinë serbe, por vuri në pahë rëndësinë që serbisti kërkohet ndërprerje destabilizimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës.
Gjavrat duhet të ditë se po interferon, po destabilizon, dhe se ka pasoja në teren për shkak të asaj sjelljeve, dhe e para duhet që të ketë një presion më të madh ndërkombëtar, ndërsa e dyta duhet pra që strukturat e sigurisë dhe ata të cilët po stimulojnë këtë gjendje duhet mos mbesin pa konsekuenca, duhet veproj ligji në atë pjesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kompanitë të prodhuese në Kosovë thonë se ballafaqohen me barriera të ndryshme në zhvillimin e veprimtarive. Ndërto, pronarët e firmave theksojnë mungesën e parave të gatshme, procedurat e jo adekuate për eksport e të tjera. Pronarët thonë se nuk kanë fare mbështetje nga autoritetet përgjegjëse. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Medri Kasumi, pronar i kompanisë Pestova që bën prodhimin për punimin dhe shitjen e patates, si problem kryesor përmend politikat jo të favorshme fiskale.
Problemi që duhet zgjidhet urgjentisht nga autoritetet qendrore është pa kohereje fiskale e masave për lirimin e nga taksa lëndës para, ato që nuk provohen në Kosovë.
Edhe subjekti tjetër afarist, fabrika Vajt Interkompanin nga Podujeva, në zhvillimin e afarizmit përballet me masat jo të favorshme fiskale. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konushevci, tregon se tatimi doganor për lëndën e parë dhe shumë më lart për tatimin mbi vlerën e shtuar nuk lejojnë që produktet kosovare të jenë konkurrente në treg.
Politika fiskale nuk është favor të prodhimit vendor apo ekonomisë vendore. Ne nuk jemi të mbrojtur me Azje. Mund të them, orë Kosova, qa që ka bo lëshime ndaj shtetet të rrës që janë regjian, ka qa që fort këshime që atë të javë ka mundësue që paron të anë merë pri Kosovës dhe të eksportan në shtetin e vetë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Financave tash kanë pohuar se në kuadër të hartimit të pakos së re fiskale ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit të doganor. Ndërkaq si problem tjetër në rritjen e prodhimtarisë së produkteve të tyre, të dy pronarët përmendin mungesën e paraskesh në tregun vendor. Kompania Pestova në masë të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Për këtë Kasumi pon se gjatë këtij viti po vërehet shumë se subjektet afariste po kanë vështirësi për pagesën e faturave për mallin e blerë.
Po, keshja është shumë më e vogël se përpara. Definitivisht viti 2012 keshja është shumë më pak më e vogël se në 2011, dhe shumë tani kanë probleme likuidimin e borxheve, ato që ne ju shesim prodhimin, po fjalën për Kosovën, mendoj.
Ky problem po e përcjell edhe kompaninë për prodhimin e vajt Flori dhe Bilur, thot Sulejman Konushevci.
Se kemi prifonizojmë kompanitë të cilat kanë ngjesë parash, jo po mallin me afaten ato, po kanë probleme te inkasimi.
Por pronarët e kompanisë Gacaferi Group, që bën prodhimin e mobileve të ndryshme, pohojnë se kanë të kaluar probleme që kanë të bëjnë me tregun vendor. Menaxheri kësaj kompanie, Naim Gacaferi, si problem thekson procedurat e tepërta doganore për eksport të prodhimeve të tyre në disa vende të rajonit.
Se ne deri tani kemi investuar në kvalitet, edhe tani e tutje jemi të përgatitur edhe për tregjet evropiane. Deri më tani me Zvicër nuk kemi pas kurrë problemi. Problemet jo ma të shumë të në Macedoni, procedurat jo në birokratike, pengesa cilat nuk ka letësime, ma shpeta, doganore, pritje, kjo është një pengesë cila e pengon ma të mu zhvillu për me punu ma të e për më kohë prezent në për tregjën me Macedonisë.
Edhe asociacionet e bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar mbështetje të sektorit privat. Për drisa, autoritetet kompetente theksojnë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar lehtësi dhe mbështetje për komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Përmbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës duhet të ketë vullnet nga ana serve lokale, thonë zyrtarët. Kompanitë prodhuese në Kosovë thonë se në veprimtaritë e tyre ballafaqohen me pengesa të ndryshme. Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara dhe Japonia janë pajtuar për vendosjen e sistemit të dytë të mbrojtjes raketor në Japoni. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.